Amnesty International признала політв'язнями 11 фігурантів справи 14. Артема Дубського, Михася Пашкевича, Тетяну Тишкевич, Павла Виноградова, Алексея Бондара, Михася Кривого, Олеся Стрельцова, Олеся Чернышова, Михася Субача, Максима Дашука і Олександра Баразінку. Тепер гэтыя асобы адбываюць пакаранне ў выглядзе абмежавання волі. Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, уладам даецца сігнал, што згаданыя асобы рэпрэсаваныя.
Как только эта справа была возбуждена, мы заявили про то, что эти люди являются политически репрессованными, поскольку они участвовали в мирной акции протест. Когда начался процесс вызволения политвязня в минулом году, в июне месяце, все были вызволены. Мы засюда ставили питание, а что с этими людьми, которые были осуждены по справе 14? И они же остались репрессованными. И мы засюда сказали, что влады должны этих людей так само вызволить от отказности. И сейчас мы надеемся, что закон об амнистии распространит свое деяние на этих людей.
У Міністэрства замежных справ Беларусі не сталі каментаваць гэтае рашэнне Amnesty International. Прэс-сакратар Андрэй Папоў сказаў:
шмат якіх справаздачаў у свеце рыхтуецца па самых розных пытаннях. У нас, каб іх усе каментаваць, проста не будзе часу.
Адзін з палітвязняў, Александр Баразенка, адбывае сваё пакаранне ў Пінску, адзін год хіміі. Ён ухваляе рашэнне Amnesty International.
Безумоўна, добры крок, але я не лічу, што ад гэтага штосьці зменіцца. На жаль, наша ўлада не звяртае ніякай увагі на тое, што кажа нават такая прызнаная міжнародная арганізацыя.
Лідэр руху за свабоду Александр Мілінкевіч заявіў: улады зрабілі вялікую памылку, што не скарысталіся з амністыі і не перапынілі палітычна матываваны пераслед па справе 14.
Усім было відавочна, што гэта палітыка і гэта вялікая памылка ўлады. Я думаю, што яны сапраўды не зусім реально оценивают ситуацию, потому что взаимодействие и сотрудничество экономичное будет в зависимости от того, насколько будут кроки по демократизации. И я лечу, что вельми добро, что Amnesty International, то, что мы разумели давно, что это политическая справа, что они это сделали официальным документом. Как поведут себе улады, я маю надею, что адекватно, потому что от этого залежит наше сотрудничество с Европой, наша интеграция в Европу. Тому маю надею, что все ж таки эта справа мусить быть перепынена.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, гэта і ёсць прынцыповая пазіцыя аб'яднаных дэмсілаў, што фігуранты справы 14 палітвязні. Гэтаксама, як і зняволеныя прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў і Уладзімір Асіпенка.
У ўлады ёсць інструмент, як выйсці з гэтай сітуацыі. Выкарыстаць амністыю, вызваліць і зняць канчаткова гэта пытанне з парадку дня. Гэта адлюстраванне таго, што ёсць, а не таго, што хочацца камусьці ўнутры краіны ці за межамі. Рэчы трэба называць сваімі імёнамі. І ігнараваць пазіцыю міжнароднай амністыі, я думаю, што палітыкі не будуць публічна. Ніхто не стане гэта спрэчваць зараз. Офіційна інформація, яка йшла з Брюсселя, перемови по питанню правов чоловіка у Білорусі не розпочиналися. От те, що зараз ми маємо, це поштурховує і європейські структури, які не були більш тут настолівими, послідовними, і звужає поле для маневру для білоруських уладів.